Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зіновій Фріс. Усім добрий вечір. Президент Віктор Ющенко звернувся до генерального прокурора з проханням щоденно інформувати його про хід досудового слідства у справі про вбивство Георгія Гонгадзе. Про це повідомила речниця глави держави. За її словами, вже в першому звіті Віктор Ющенко попросив повідомити про причини, за яких Олексій Пукач протягом 5 років з часу оголошення його в міжнародний розшук мав можливість вільного пересування території України і навіть не мав потреби полишати її. Колишня доповідачка Парламентської асамблеї Ради Європи у справі Гонгадзе Сабіне Лойдгойсер Шнаренбергер привітала арешт колишнього керівника управління кримінальної розвідки МВС України Олексія Пукача. За її словами, це дасть унікальну можливість українським правоохоронцям пролити світло на те, хто замовив вбивство журналіста Гонгадзе. Водночас представниця ПАРЄ закликала гарантувати безпеку Пукача, щоб уникнути повторення сценарію із загибелью екс-міністра внутрішніх справ Кравченка. Світову фінансово-економічну кризу вдасться подолати 2010 року, заявила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. За її словами, вже сьогодні у багатьох галузях економіки помітні позитивні тенденції. Це значить, що гірші часи ми вже з вами пройшли і пережили і у системі політичної кризи, і в системі економічної кризи, зазначила прем'єр. Віце-президент Сполучених Штатів Джо Байден, завершуючи візит до Грузії, заявив, що Вашингтон повністю підтримує прагнення Грузії вступити до НАТО. Сполучені Штати допоможуть Грузії перейти на стандарти НАТО, зазначив Байден. За його словами, Сполучені Штати сприятимуть Грузії у відновленні і модернізації збройних сил. Американський віце-президент також наголосив, що його країна підтримує територіальну цілісність Грузії і не визнає самопроголошених Абхазії і Південної Осетії незалежними державами. А поліпшення відносин Вашингтона і Москви відбуватиметься не за рахунок Тбілісі, додав Байден. Він також закликав уряд Грузії активніше сприяти для запровадження демократичних реформ. Того ж дня віце-президент зустрівся в Тбілісі з представниками грузинської опозиції. У ході бесіди мова йшла про авторитарні тенденції в Грузії, арешт опозиційних активістів, тиск з боку влади на засоби масової інформації. Раніше сьогодні Джо Байден провів переговори з президентом Грузії Міхаїлом Саакашвілі. У Киргизстані сьогодні обирають президента країни. Опозиційний кандидат на посаду президента Азмалбек Атамбаєв відмовився від участі в сьогоднішніх виборах. Він пояснив цей крок значними порушеннями на виборах і закликав визнати нинішнє голосування незаконним та скликати повторні вибори. Таке ж рішення ухвалив іще один кандидат Женешбек Назралієв.
Говорить Радіо Свобода. 23 липня, четвер, програма «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном я, Людмила Ванник, і вітаю всіх-всіх, хто нас слухає. Теми передачі – гра на президентський рейтинг. Чи варто очікувати нових резонансних справ?
Починаючи від справи Чорновола, отруєння Ющенка, до викриття різноманітних махінацій, пов'язаних з діяльністю тих чи інших політиків.
Росія знову звинувачує Грузію в збільшенні озброєння, в той час, коли Джозеф Байден запевняє Грузію в американській підтримці.
We understand that Georgia aspires to join NATO. We fully support that aspiration.
Кухонний дебат. Американська виставка вразила Радянський Союз під час холодної війни.
Vice President Nixon escorts Soviet Premier Khrushchev on a preview of the United States Fair at Skolniki Park in Moscow. It's the official opening of the American Exposition.
Про це і багато більше у нашій передачі. Яким запам'ятається день в Україні та світі?
Ну, щоб ви розуміли, у нас нет никакой ревности по отношению к Набуку.
І Росія більше не буде головним постачальником для України.
Це «Свобода сьогодні».
Наташа була одним із основних людей, котрий во время Второй Чеченской войны документировал страшнейшее преступление.
Ми будемо обов'язково розкрити преступление, винуватий буде наказан.
«Свобода сьогодні».
Чому ми так боремося за народ, а самі на цей народ з високої трибуни плюємо? Причому смачно.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. гра на президентський рейтинг чи просто збіг обставин? Чому місце переховування Олексія Пукача, якого шукали протягом 6 років, стало відоме лише тепер? Деякі політики та оглядачі погоджуються, вбивство Гонгадзе в черговий раз стане елементом передвиборчої кампанії. При цьому не виключено, що це далеко не остання гучна справа, яка використовуватиметься під час нинішніх президентських перегонів. Тетяна Ярмощук із подробицями.
Однією із передвиборчих обіцянок Віктора Ющенка у 2004 році було розкриття найрезонансніших вбивств епохи Кучми, серед яких і вбивство журналіста Георгія Гонгадзе. Схоже на те, що ця обіцянка може бути реалізована тепер, 5 років по тому, коли фактично розпочалася уже наступна президентська кампанія.
Справа честі і для мене, перш за все, розслідування справи вбивства Георгія Гонгадзе, бо це змагання між двома силами – добра і зла.
Заявив Віктор Ющенко у середу. Сьогодні ж президент звернувся до генерального прокурора Олександра Медведька із проханням щоденно інформувати його про хід досудового слідства у справі про вбивство журналіста Гонгадзе. При цьому президент не оминув можливості згадати і про справу Віктора Лозінського. За словами його прес-секретаря Ірини Ванникової, Віктор Ющенко вимагає від правоохоронців ефективніше розслідувати загибель селянина Валерія Олійника. Сама ж Юлія Тимошенко, якій справа Лозінського не грає на користь, а справа Гонгадзе додає бонусів її конкуренту Віктору Ющенку, демонструє зацікавленість, щоб Олексій Пукач почав говорити.
На цей раз будуть притягнуті до відповідальності якраз замовники цього вбивства, які зараз продовжують розкішно собі жити.
На переконання колишнього речника голови СБУ, а нині редактора інтернет-видання ОРД Станіслава Речинського, те, що Пукача вдалося знайти саме на початку президентської кампанії, збіг обставин.
Пукача шукали дуже старими методами контррозвідувального пошуку. Те, що вдалося знайти саме до початку президентської кампанії, це важко повірити, це насправді збіг обставин.
Одначе, деякі експерти вважають, що затримання Пукача і чергова активізація розслідування вбивства Гонгадзе – це далеко не остання гучна справа перед президентськими виборами 2010 року. Чим ближче до дати виборів, тим кількість таких справ збільшуватиметься, вважає Кость Бондаренко.
Найрізноманітніші справи, починаючи від справи Чорновола, отруєння Ющенка, до викриття різноманітних махінацій, пов'язаних з діяльністю тих чи інших політиків, викриття зв'язків політиків із сумнівними особами чи середовищами, закордонних зв'язків політиків, тобто традиційний арсенал передвиборчої кампанії. Це буде війна всіх проти всіх.
Вдова Георгія Гонгадзе Мирослава в інтерв'ю Радіо Свобода висловила думку, що справа Гонгадзе вплинула, впливає і впливатиме на результати президентських виборів, оскільки у цій справі замішано багато політичних сил.
Це завжди було засобом для того, щоб оприлюднити нову інформацію у цій справі. Це політичний зв'язок спостерігається дуже конкретно.
Вважає Мирослава Гонгадзе. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
До міжнародних подій у свободі сьогодні віце-президент Сполучених Штатів Джозеф Байден повторив про підтримку Вашингтоном Грузії. Через рік після того, як грузинські збройні сили зазнали великої поразки впродовж 5-денного вторгнення Росії на територію Грузії. Ця гарантія підтримки проголошена в Тбілісі другою особою з адміністрації Сполучених Штатів. І це в той час, коли Росія гостро реагує на цей візит і обіцяє перешкодити Тбілісі у переозброєнні його армії. Подробиці від Василя Зілгалова.
Востаннє Байден відвідував Грузію під час безпосереднього вторгнення російської армії у серпні минулого року. Сьогодні, стоячи поряд з грузинським президентом Михайлом Саакашвілі перед зустрічю за закритими дверима у новому блискучому президентському палаці, Джо Байден сказав, що радий повернутися та, цитую, не спостерігати російські літаки в небі Грузії та не чути недалекі вибухи.
Що я тут зараз? Я ж хотів вернутися сюди за будь-яких обставин, але президент попросив, щоб я продемонстрував, що ми стоїмо поряд з вами і про майбутнє. Ми так само, як ви цього бажаєте, від нас хочемо допомагати вам будувати таке майбутнє, яке було б сильним, незалежним і процвітаючим.
Сказавши слова Афали на адресу Байдена, Міхаїл Саакашвілі підкреслив, що Грузія не переживала щодо намагань президента США Барака Обами у Москві перезавантажити стосунки з Росією.
Я хочу подякувати президентові Обамі за його дуже сильний сигнал Москві, що він не погоджується з тим, щоб у сьогоднішньому 21-му столітті світ ділили на сфери впливу. Для такої країни, як Грузія, це подібне на приємну для наших вух музику. Ми дякуємо йому за його моральне лідерство, за його абсолютну чіткість у цьому.
Саакашвілі наголосив на життєві важливості американської підтримки для його країни, яка не зверне зі шляху демократії, зі шляху приєднання до вільного світу, до Європи, до НАТО. Президент Грузії, як очікують, проситиме у віце-президента США військової допомоги від Вашингтона та присутності американських спостерігачів для контролю кордонів з Південною Осетією та Абхазією. Росія тримає в цих областях, порушуючи умови перемир'я минулого серпня, свої величезні військові сили. Москва, реагуючи на візит Байдена, заявила устами заступника міністра закордонних справ Григорія Каразіна, що Вашингтон секретно озброює Тбілісі. Кремль також пригрозив, що вдасться до конкретних заходів, щоб перешкодити переозброєнню Грузії. Після зустрічі з президентом Саакашвілі Джо Байден виступив у парламенті Грузії, де він заявив про підтримку територіальної цілісності країни і невизнання Вашингтоном незалежності Абхазії та Південної Осетії. Під час зустрічі віце-президента США з грузинською опозицією було обговорено авторитарні тенденції в Грузії, арешти опозиціонерів владою та її тиск на незалежні засоби інформації. Тбілісі зустрів віце-президента США у середу сотнями дружелюбних громадян з гаслами «Ми розраховуємо на вас». Експерти лише запитують, які конкретні кроки зробить Вашингтон на підтвердження своєї риторики підтримки Грузії. Василь Зілгалоб, Радіо Свобода.
Отже, ми вже щойно почули із цього репортажу, що Москва, реагуючи на візит Джозефа Байдена до Тбілісі, заявила вустами заступника міністра закордонних справ Григорія Карасіна, що Вашингтон таємно озброює Тбілісі. Кремль також пригрозив, що вдасться до конкретних заходів, щоб перешкодити переозброєнню Грузії. Зараз з нами на зв'язку московський політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Доброго вечора, Віталію.
Добрий вечір.
Про які конкретні, власне, заходи йдеться? Це чергове залякування чи серйозні погрози?
Ну, звичайно, поки що ні про які конкретні заходи не може йти мови. Однак пан Карасін підкреслює, що Російська Федерація буде припиняти військово-технічне співробітництво з країнами, які постачаються до Грузії російські, навіть, чи навіть радянські, тобто вже застарілі озброєння військову техніку. Можливо, це якраз на адресу України зауваження, що російсько-українське військово-технічне співробітництво є вагомою частиною діяльності українського військово-промислового комплексу і може серйозно вдарити по інтересам української економіки, якщо Росія запровадить проти України санкції. Однак є і інші колишні радянські республіки, які можуть взяти участю такому постачанні зброї Грузії. Їх, звичайно, Російська Федерація не просто попереджує, вона нагадує про свої можливості впливу на економічну ситуацію в цих країнах, які значно потерпають, як і Україна, від економічної кризи.
Віталію, наскільки Росія може зараз боротися із, зокрема, переозброєнням Грузії, коли в самої Росії останніми днями, ми знаємо з новин, особливі важливі проблеми, складні проблеми з озброєнням, можна так сказати?
Ну, це насправді речі такі, от які показуються реальні можливості країни і її уявлення про себе. Звичайно, коли мова йде про військово-технічне, я б сказав, змагання такими країнами, як Грузія, це невеличка, небагата країна, яка тільки розпочала реформування армії, чи про залякування таких країн, як Україна, які досі користуються застарілими озброєннями. Росія тут може виглядати таким, я б сказав, піонером і головлідером регіону. Але коли мова йде про справжні сучасні озброєння, тут дійсно виглядає абсолютно інакша ситуація. Тобто у якомусь змаганні з Заходом і Сполученими Штатами Росія виглядає панічно застарілою країною. І дійсно те, що останніми днями відбувається, я маю на увазі першу в історії відставку генерального конструктора, а мова йде про генерального директора Всеросійського теплотехнічного інституту і керівника проєкту створення балістичної ракети «Булава». Пан Юрій Соломонов пішов у відставку після цілої серії невдач, пов'язаних із запуском цієї ракети. І вже зараз стає зрозуміло, що нинішній військово-технічний, я сказав, інтелектуальний потенціал російського військово-промислового комплексу відстає від потенціалу Сполучених Штатів, інших західних країн на десятиріччя. Навіть коли була війна з Грузією, всі могли сказати, що це війна минулого сторіччя, може навіть 19-го, тяжка техніка, дії на рівні ось баталії Другої світової війни. Як би це не звучало цинічно, але військові спеціалісти розуміють, про що мова, зараз так не воюють. І Росія з її проектами переозброєння, розформування армії тільки наближається до десь 70-80-х років минулого століття. Булава мала стати якимсь стрибком у 21-е століття. Росія не дострибала.
Дякую. Віталій Портников зі своїм, як завжди, дуже гострим коментарем, політичний оглядач Радіо Свобода. Щодо серії невдач з ракетою «Булава», про які говорив Віталій Портников, я нагадаю, що минулого тижня якраз був шостий невдалий випадок виправлення цієї ракети, шостий із десяти. Шостий невдалий. А ми повернемося якраз до часів Холодної війни. 50 років тому Сполучені Штати зробили в Радянському Союзі прорив. 24 липня 1959 року відкрилася Американська національна виставка в Москві, яка стала місцем так званого дебату Ніксон-Хрущов. Це був знаменитий імідж розрядки, і про нього ми почуємо від Олекси Семенченка.
Віце-президент Річард Ніксон супроводжує радянського прем'єра Хрущова на огляді виставки Сполучених Штатів в московському парку «Сокольники». Це офіційне відкриття американської виставки.
У парку американські інженери спорудили низку футуристичного вигляду павільйонів, в яких відбувався показ творів мистецтва і моди. Також показувалися найновіші американські побутові товари. Незважаючи на липневу спеку, понад 2 мільйони людей прийшли до парку, аби послухати, як американські діди розповідають про пральні машини, полароїдні фотоапарати і зразок будинку на одну сім'ю. Головний дизайнер виставки Джек Мейзі каже, що метою не було переконати радянських людей, що капіталізм краще за комунізм, а просто показати їм, хто такі американці.
На жаль, як це може бути типовим для американської виставки, в нас було недостатньо коштів. Ми одержали лише 3 мільйони 600 тисяч доларів, аби все влаштувати у Москві, тоді як за рік до цього американський павільйон у Брюсселі, що мав лише третину розміру павільйону в Сокольниках, одержав 14 мільйонів доларів.
Незважаючи на це, виставка мала шалений успіх. Відвідувачі стояли у черзі годинами. Багато хто вперше скуштував пепсі-колу. Лише кілька років по смерті Сталіна радянським людям надзвичайно хотілося побачити краєчок західного життя. Москвичці Тетяні Степановій було тоді 16 років.
Це було надзвичайно захопливо і цікаво. Думаю, я відвідала кожен павільйон, навіть той, де були трактори. Хотілося побачити все.
Коли Ніксон і Хрущов ішли виставкою у день відкриття, вони здивували своїх помічників тим, що зупинилися навпроти виставкової кухні і почали обговорювати технологічні досягнення своїх країн. Цю суперечку вони продовжили у телестудії RCA. Ніксон сказав, що США були попереду у виробництві кольорової відеоплівки, на яку знімали їхню зустріч. Хрущов наполягав, що СРСР був попереду практично у кожній ділянці. Він також додав, що американці, можливо, використають це відео вдома із пропагандистською метою.
Американський народ цього не буде слухати.
Те, що я кажу, перекладає лише вам у вухо, а американський народ ніколи цього не почує.
Американці тоді сприйняли Ніксона як переможця дебатів. Проте багато з присутніх також мали думку, що самий факт відбуття дебатів є важливішим, ніж перемога у них. Цього місяця дехто з учасників виставки зібрався у московській резиденції американського посла, аби обмінятися спогадами. Зокрема, фахівець із міжнародних взаємин Едуард Іванян сказав, що під час дебатів Хрущова і Ніксона ніхто з присутніх не знав, що компанія Ampex, яка виготовила відеоустаткування, була заснована емігрантом з Росії Олександром Понятовим. Іванян вважає, що Хрущов виграв би дебати, якби знав про це. Стосунки між США та СРСР тоді були напруженими. Через холодну війну багато американських фірм відмовилися взяти участь у виставці. Коли Кока-Кола відмовилася, свій шанс побачила Пепсі-Кола. Її представник розповів нещодавно, як Ніксон допоміг вручити цей продукт Хрущову, підвівши його до відповідного стенду. Відтак фірмі вдалося забезпечити собі дуже прибутковий контракт у Радянському Союзі. Олекса Семенченко для Радіо Свобода.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
З вами «Свобода». Сьогодні у другій частині нашої передачі ми продовжимо міжнародну тему. У Киргизстані суперники Курманбека Бакиєва протестують зняттям своїх кандидатур на президентських виборах.
Депутат, не надо, депутат. А, девушки, не надо, я не знаю. Депутат.
Ноу-хау по-українськи. Вступна кампанія 2009.
Вузи мали би теж відслідковувати, який бал вони собі встановлюють. І вже просто дитина, яка не має, наприклад, за два сертифікати 390 балів, на деякі спеціальності просто не би не подавали.
Що з пенсіями, як і чи виплачують їх?
У нас 17 числа поштарша приносить додому, десь в 11 часов, так що з пенсії у нас, кажуть, ні вийти Бога не можна.
Маленька пенсія, куди дінешся?
Про це і більше після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
А з вами «Свобода» сьогодні. В той час, як киргизи ще голосували сьогодні на виборчих дільницях, головний суперник діючого нині президента Киргизстану Курманбека Бакієва, соціал-демократ Алмазбек Атамбаєв, оголосив про зняття своєї кандидатури на вияв протесту проти фальсифікацій та тиску влади на його команду. Його підтримав ще один із кандидатів на президентство на цих же президентських виборах. Подробиці почуємо від Петра Кагуя.
Алмазбек Атамбаєв від соціал-демократичної партії та незалежний кандидат Женішбек Назаралієв оголосили сьогодні про зняття своїх кандидатур та заявили, що вимагають проведення повторних виборів. Атамбаєв оголосив про своє рішення після того, як затримали його представника із Сикульської області Киргизстану.
Це означає, що ми відмовляємося участвувати в цих фальшивих виборах.
Це означає, що ми відмовляємося брати участь у цих брехливих перегонах та узаконювати президента Бакієва. Він не може бути законним президентом, і цей уряд незаконний, що доводять його дії.
І ця влада, вона повністю нелегітимна. Вона це доказала на собі.
Ці двоє, що зняли свої кандидатури, заявили, що ведуть переговори про подібні рішення ще з одним кандидатом на цих виборах у четвер. Центральна виборча комісія оголосила, що виборці можуть голосувати за Атамбаєва та Назаралієва, незважаючи на їхнє самоусунення, бо бюлетені вже змінити неможливо. До тисячі людей протестували в Баликчі, Ісикульська область, проти затримання представника Атамбаєва, депутата Азанкалієва. Поліція застосувала проти натовпу перед мерією Баликчі сльозогінний газ та стріляла у повітря зі зброї, щоб розігнати людей. Влада у Бішкеку заборонила запланований на сьогодні концерт та мітинг опозиції. Президент Бакієв заперечив використання адмінресурсу на цих виборах, але не виключив незначних порушень. За виборами в Киргизстані стежать до 500 міжнародних спостерігачів. Виборчі дільниці в Киргизстані на цей час вже закриті.
Знову ми повертаємося до України. Ажіотаж навколо вступної кампанії у Львові пояснюють фінансовою кризою. Через складну економічну ситуацію випускники прагнуть вступити у виші на безкоштовній основі на місця державного замовлення. Більшість абітурієнтів вважають, що зовнішнє оцінювання не забезпечує рівних прав при вступі і що в львівських університетах домінує корупція і хабарництво. Вступ 2009 очима львівської громадськості від Галини Терщук.
Уже відомо, що половину місць зі 125 державного замовлення на правознавство займуть пільговики. Ті молоді люди, які продемонстрували високий рівень знань при зовнішньому оцінюванні, набравши по 400 балів, або ж оберуть інший фах, або ж змушені навчатися на платній основі. А диплом на юридичному факультеті за спеціальністю правознавство чи на факультеті міжнародних відносин Львівського національного університету імені Франка обійдеться у більше, ніж 55 тисяч гривень. Випускники, які вступають на пільговій основі, подали документи одразу у 7 або ж навіть і 20 вишів, обираючи цілком протилежні спеціальності. Тим самим вони поставили у невизначену ситуацію інших абітурієнтів, які набрали максимальну кількість балів на оцінюванні. Оксана Злуцька якраз забирала документи із Львівського національного університету.
Ми здавали на математику та на прикладну математику в Львів. Тепер забираю, тому що якби на державну я не прийшла, і мені потрібно здати ще деякі місця документи, щоб пройти. Скажімо так, є люди, які набрали набагато більше балів, що великий конкурс.
Товариство «Лева» у рамках проєкту «Вступ-2009. Очима громадськості» моніторить вступну кампанію у Львівському національному університеті «Франка», Національному університеті «Львівська політехніка» і Лісотехнічному університеті. Найвищий конкурс у цих вишах на такі напрямки, як фінанси та кредит, економіка підприємства, облік та аудит. Найменше подано документів на спеціальності фізика, радіоелектронні апарати, лісозаготівля. Освітянин і керівник проєкту Оксана Чабан проблемою називає те, що набір на навчання пільговиків проводиться без обмежень і за низьким балом.
Вузи мали би теж відслідковувати, який бал вони собі встановлюють. І вже просто дитина, яка не має, наприклад, за два сертифікати 390 балів, на деякі спеціальності просто не би не подавала. І їм би не було важко, і дитині би не шарпалася, чи вона поступить, чи не поступить.
63 опитаних абітурієнті вважають, що зовнішнє оцінювання наразі не витіснило корупцію із львівських вишів. А найбільше зловживань варто очікувати протягом 5 днів, коли абітурієнти подаватимуть оригінали документів в один із вишів. Спостерігачі мають великі сумніви, що Міністерство освіти та Міністерство охорони здоров'я зможе виявити усі фальшиві довідки, які надають право вступу на пільгових умовах. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Надходження до пенсійного фонду перевищують план. Про це переконує прем'єр Юлія Тимошенко. Міністр праці та соціальної політики Людмила Денисова каже, що липень ще не закінчився, а грошей на пенсії вже зібрали більше 100%. Натомість в секретаріаті Віктора Ющенка пенсійного оптимізму не поділяють. Чи ж вистачає коштів? Про це якраз репортаж Сашка Лащенка.
Найбільша за кількістю пенсіонерів в Україні Донецька область боргів по пенсіях немає. Щоправда, самі пенсіонери бідкаються на те, що своєчасно свої гроші отримати непросто. З ними спілкувалася донецька кореспондентка Радіо Свобода Ольга Доровських.
Хоча боргів перед пенсіонерами Донецької області офіційно немає, вони скаржаться на періодичну затримку пенсії.
Пенсію задержують у нас на 5 днів. І син не отримує зарплату вже старий місяць. І роботи нету, нігде не встроїться. Ми ходимо бутилки забираємо, щоб на якусь буханку хліба собрати.
У пенсійному фонді пояснили, що причиною затримки пенсії найчастіше бувають несвоєчасні розрахунки з фондом чи проблеми з банками. На сьогодні Донеччина має негативний фінансовий результат. Чимало скоротились прибутки промислових підприємств, які в основному і забезпечують наповнення пенсійного фонду. З початку року у фонд надійшло майже 5,5 мільярдів гривень. Це на 6 мільярдів менше, ніж торік. Майже мільярд гривень підприємства винні фондові, і ця сума з початку року потроху росте.
За словами першого заступника голови секретаріату президента Олександра Шлапака, сума боргів за страховими внесками до пенсійного фонду на 1 червня нинішнього року становила понад 2 мільярди 800 мільйонів гривень. За минулий рік борги зросли в половину, за січень-червень 2009-го майже на третину. Міністр же праці та соціальної політики України Людмила Денисова наводить іншу статистику і переконує, що план надходжень до пенсійного фонду перевиконали. В ексклюзивному коментарі Радіо Свобода міністр запевнила, грошей українським пенсіонерам вистачить сповна.
Виконується зараз план по власним надходженням до пенсійного фонду на 107%. Зараз закінчене вже фінансування виплат пенсії липня. І 25-го у нас по графіку останній день виплати. Фінансування 22-го ми згідно з планом закінчили вчора фінансування. Це нормально і так буде і завжди.
Під час кризи, коли промислове виробництво знизилося на третину і відрахування від зарплати працівників, а це основне джерело наповнення пенсійного фонду, є мінімальними, зазначає зі свого боку колишній міністр праці та соціальної політики України депутат-регіонал Михайло Папієв, складнощі дуже великі.
Зараз законопроект про підвищення заробітних плат та пенсій знаходиться на другому читанні Верховній Раді України. Коштів, заявила прем'єр-міністр, достатньо. Давайте підвищимо людям пенсії. Ми наполягаємо на тому, щоб він був розглянутий першочергово. Подивіться, як в часи кризи діють інші країни світу. Наприклад, Росія вдвічі підвищила заробітну плату. В аналогічний спосіб діє і Європа, яка в першу чергу спрямовує кошти на підвищення купівельної спроможності своїх громадян. У нас є якісь незрозумілі дії, які робить уряд, або навіть бездіяльність уряду. Треба сьогодні підвищувати людям і зарплати, і пенсії.
Радіо Свобода, звичайно, поцікавилося в самих пенсіонерів. Як вам виплачують пенсії? Вчасно чи з затримками? Ось що почув кореспондент Радіо Свобода на Хрещатику.
Ну, поки що нормально, поки що без затримок і все нормально. У мене десь 17 числа, ну я беру 17-го, там 25-го, і весь час іде без затримок.
У нас 17 числа поштарша приносить додому, десь в 11 часов, так що з пенсії у нас, кажуть, ні вийти Бога не можна. Поки виплачують, то виплачують, а так поживем, побачимо. Зараз ожидати можна всього.
Лично я з фастова, то у нас немає затримок. І з 1 числа по 25-те там є, кожен має свої дні. Там по вулицях чи як вони розподілили, і так вони виплачують поки що.
Повернення получаю. 17 числа, як завжди, такий. Ну ти що пенсії нам, що платять, то нам будеш платити. Тобто таке начальство ж получає, ти правительство. А нам що ти по 700 рублів да по 1000, то я вважаю, що буду.
Да, ну нормально виплачують нам пенсію. Маленька пенсія, куди денешся?
От я получаю 20 числа на карточку, 20 числа, вона у мене точно, іноді на день раніше, на два раніше.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
У «Свободі» ви бачили те, що інші оминають. Із Людмилою Ванник дякую за увагу. Залишайтеся з нами.
Говорить Радіо Свобода.
Добрий вечір, це «Вечірня Свобода», з вами Дмитро Шурхало. Сьогодні ми будемо говорити про проблему рейдерства в Україні. Про те, чи можливий в Україні новий етап перерозподілу власності, ми будемо говорити з народним депутатом Кирилом Куликовим та відомим адвокатом Тетяною Мантян. Але наша розмова розпочнеться одразу після випуску новин.
Дякую. Спершу заголовки новин. Президент Ющенко вимагає щоденних звітів про Пукача. Сполучені Штати повністю підтримують вступ Грузії до НАТО. Президентські вибори у Киргизстані. Перемагає нинішній глава держави. А тепер подробиці. Президент Віктор Ющенко звернувся до генерального прокурора з проханням щоденно інформувати його про хід досудового слідства у справі про вбивство Георгія Гонгадзе. Про це повідомила речниця глави держави. За її словами, вже в першому звіті Віктор Ющенко попросив повідомити про причини, за яких Олексій Пукач протягом 5 років з часу оголошення його в міжнародний розшук мав можливість вільного пересування території України і навіть не мав потреби полишати її. Колишня доповідачка Парламентської асамблеї Ради Європи у справі Гонгадзе Сабіне Лойд-Гойсер Шнаренбергер привітала арешт колишнього керівника управління кримінальної розвідки МВС України Олексія Пукача. За її словами, це дасть унікальну можливість українським правоохоронцям пролити світло на те, хто замовив вбивство журналіста Гонгадзе. Водночас представниця ПАРЄ закликала гарантувати безпеку Пукача, щоб уникнути повторення сценарію із загибеллю екс-міністра внутрішніх справ Кравченка. Міністерство закордонних справ України вкотре застерігає російську сторону від порушень двосторонніх угод щодо базування і Чорноморського флоту в Криму. Як заявив речник МЗС Василь Кирилич, відомство нагадує російській стороні про обов'язкове узгодження з компетентними органами України будь-яких переміщень, пов'язаних з діяльністю військових формувань флоту поза місцями їхньої дислокації. Севастопольська ДАІ сьогодні втретє за липень зупинила автоколону вантажних автомобілів Чорноморського флоту Росії, які перевозили крилаті ракети.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Віце-президент Сполучених Штатів Джо Байден, завершуючи візит до Грузії, заявив, що Вашингтон повністю підтримує прагнення Грузії вступити до НАТО.
Ми розуміємо, що Грузія прагне вступити в НАТО. Ми повністю підтримуємо це прагнення, і ми будемо допомагати вам досягнути відповідності стандартам, необхідних для членства в НАТО. Ми закликаємо Росію поважати свої міжнародні зобов'язання, ясно визначені в угоді від 12 серпня минулого року, включаючи виведення всіх військ на позиції до конфлікту з вашої території.
Байден також закликав уряд Грузії активніше діяти для запровадження демократичних реформ. Сьогодні ж віце-президент Сполучених Штатів зустрівся в Тбілісі з представниками грузинської опозиції. У ході бесіди мова йшла про авторитарні тенденції в Грузії, арешт опозиційних активістів, тиск з боку влади на засоби масової інформації. Раніше сьогодні Джо Байден провів переговори з президентом Грузії Міхаїлом Саакашвілі. У Киргизстані сьогодні обирають президента. За даними екзит-полів, перемагає Курманбек Бакіїв. Нинішній керівник держави набирає 67% голосів виборців. Його головний суперник Алмазбек Атамбаєв має майже 13% голосів. Тим часом Атамбаєв закликав визнати нинішнє голосування незаконним та скликати повторні вибори. Таке ж рішення ухвалив іще один кандидат – Женешбек Назралієв. Син лідера Аль-Каїди Усама Бін Ладена Саад Бін Ладен, ймовірно, загинув раніше цього року під час авіаудару сил Сполучених Штатів у Пакистані. Про це повідомляють американські ЗМІ, посилаючись на представника розвідки. За повідомленням американського National Public Radio, неназваний посадовець заявив, що спецслужби впевнені на 80-85%, що Саад Бін Ладен мертвий. Міністр закордонних справ Ісландії Осур Скарфедінсон на церемонії в Стокгольмі передав заявку своєї країни про вступ до ЄС шведському колезі Карлу Більту. Швеція нині головує в Євросоюзі. Вступ Ісландії до Євросоюзу минулого тижня підтримав ісландський парламент. Влада Ісландії вважає, що членство в Євросоюзі дозволить країні швидше стабілізувати економіку, яка серйозно постраждала від кризи. Громадянам Білорусі рекомендують дотримуватися грузинських законів при відвідуванні самопроголошених Абхазії та Південної Осетії. І це всі новини на ці півхвилини. Детальніше на нашому сайті radiosvoboda.org.
З вами Вечірня Свобода, і сьогодні ми говоримо про проблему рейдерства в Україні. Гості нашої студії – це народний депутат, колишній керівник бюро Інтерполу в Україні Кирило Куликов. Вітаю вас.
Добрий день.
А також відомий адвокат Тетяна Монтян, відома не лише як правник, але й як публіцист, що пише на правничу тематику. Добрий вечір.
Добрий день.
Отже, рейдерство – встановлення контролю над бізнесом всупереч бажанню основного власника. В Україні стала відома ця форма боротьби широкому загалові завдяки масштабним, доволі таки видовищним рейдерським захопленням. Пане Кириле, чому така форма вирішення бізнес-конфліктів стала настільки поширеною в Україні?
Я вважаю, що така форма вже перестала бути поширеною в Україні, хоча воно буде відбуватись на деяких об'єктах, тому що зараз все виробництво в Україні не працює. І вигідно, коли на рейдерських цих атаках ти можеш зробляти кошти. А коли ти повинен, крім того, утримувати підприємство, коли ти потрібен, тобі потрібно платити заробітну платню і все інше, зараз є дуже велике питання щодо рейдерства. Найголовніше те, що сьогодні ця база... Рейдерство вже відбулось. Коли підприємства, які колись були державними, вони відразу стали підприємствами приватними, приватні власники відразу стали мільярдерами, почали купувати собі Rolls-Royce, а коли сталася криза, немає чим платити заробітну платню, немає куди продавати, і коли, наприклад, ми чуємо, що, наприклад, приватні шахти, держава повинна закуповувати уголь. А коли вони у держави ці шахти забирали, вони про це не думали.
Але от дивіться, на початку кризи експерти давали два абсолютно різні прогнози. Один, що внаслідок кризи виникне така ситуація, що рейдерство – це таке доволі таке дороге заняття, спосіб ведення боротьби, і брак грошей і на них відіб'ється. А інші казали, що навпаки, що платіжна криза створює умови для чергового перерозподілу власності. Чиї прогнози зараз більше виправдались, пане Тетяно?
Я притримуюсь абсолютно протилежної точки зору. Рейдерство буде квітнути надалі ще значно більшою силою, тому що ми маємо зараз обмежену кількість ресурсу, за які б'ються всі ті самі люди, які билися і раніше. Тільки тепер, якщо до них раніше в решето вливалося більше, ніж виливалося звідти, тепер решето висохло, і треба підтримувати якось звичний рівень життя, звичний рівень споживання. А де ж це взяти? Тільки шляхом внутрішньовидової боротьби. Розцінки на рейдерські захоплення дійсно зменшилися. Якщо раніше потрібні були дуже серйозні суми або домовитися з підлеглими пана Луценка на супроводження рейдерських захоплень, то зараз в зв'язку з кризою це значно дешевше, і, звичайно, люди цим користаються. А Основна проблема, чому взагалі у нас рейдерство квітне, в тому, що в цій країні немає і ніколи не було ніяких алгоритмів розв'язання суперечок між співвласниками спільного неподільного майна. Раніше все було дуже просто. Прийде барін, барін розсудить, кому який шматок брати. А коли немає загального баріна, який би вирішував, як поділити в конфліктній ситуації там будь-що, люди діляться так, як можуть. Відсутність алгоритму призводить до того, що хто сильніший, той і правий. У нас ніколи не дотримуються права меншості, тому що це ніде не прописано.
Баріна, тобто пана, ви мали на увазі попереднього президента чи кого?
Насправді, я мала на увазі будь-кого, хто мав достатньо ресурсу і влади для того, щоб помирити людей, які посварилися з приводу спільного неподільного майна, наприклад, якогось підприємства, як цілісного майнового комплексу, в якому люди мають пайові внески в різних частках. А тепер вони змушені між собою вбиватися для того, щоб якось повирішувати свої конфлікти, яких, звичайно ж, побільшало в зв'язку з кризою. І люди, які нормально, в принципі, рулили підприємством в благополучні часи, зараз, в кризові часи, звичайно, мають значно більше конфліктів між собою.
У квітні цього року Віктор Ющенко заявив, що подолати рейдерство неможливо без, по-перше, реформи Конституції, а також реформи судової та правоохоронної системи. Тобто складається таке враження, що аби подолати цю проблему, треба зробити такий капітальний юридичний реформ, ремонт, починаючи від основного закону і закінчуючи там якимись підзаконними актами. Пане Кирило, чому у нас правнича система, якщо вірити президенту, настільки в такому стані, що, судячи з його слів, ця проблема ще буде дуже тривалою, адже Конституція...
Ви самі відповіли на своє питання, те, що сьогодні... За словами президента, це питання рейдерства вирішити неможливо. А я вважаю можливо, тому що приймаються деякі заходи щодо урядових законопроєктів, які були внесені щодо зміни, щодо підсудності, розслідування господарських спорів. Зараз буде, вважаю, дискусія, але вже є крок, який є суттєвим щодо вирішення питання рейдерства. Всі господарські спори щодо об'єктів можуть вирішуватися лише за місцем знаходження цього об'єкта. Це не є панацея на 100%, але це є перший крок, що власники підприємства одного ранку, наприклад, підприємство буде знаходитись в Києві, а вони у себе не знайдуть рішення, наприклад, Тячівського суду, який прийме рішення повернути це підприємство комусь ще іншому. Друге, це забезпечення цих рішень. Є дуже багато питань щодо цього законодавства, але це перші кроки, і якимось чином це потрібно вирішувати, а не цю ситуацію якось описувати взагалі. Поки ми не вирішимо, поки у нас не будуть кращі судді, ну давайте будемо 40 років ходити по пустелі, і після того у нас будуть кращі судді, кращі правоохоронці, кращі адвокати, кращі депутати і все інше. Ще одне. Я хочу сказати, що ви знаєте, рейдерство, перший раз ми познайомились з рейдерством, як я пам'ятаю, це було дуже гарно. Був такий голівудський фільм «Красуня». І там був Річард Гір, дуже поважний, дуже красива людина, в дуже гарному костюмі, з краваткою, але він займався рейдерством. І тоді всі зрозуміли, як це красиво, як це інтересно. І цікаво. І це зветься... І це має термін, рейдерство має і економічний термін, тобто...
А в такому разі, наскільки
merge
українське...
Merge and acquisition,
так, це явище,
це є рейдерство.
Це не наше, це не унікальне, якби, українське явище, але наскільки українське рейдерство відрізняється від того рейдерства, де ми запозичили термін для нього?
Відрізняється кардинально. На Заході має місце біле рейдерство, тобто там є правила гри. І якщо хтось сам, граючи по цих правилах, програв, наприклад, не знайшов гроші, от як в ситуації з Річардом Гіром, на свої замовлення, чому не знайшов, це таке питання, підкуп сенаторів, все таке, ми все це бачили, але мав можливість знайти гроші, будь ласка. А у нас квітне чорне рейдерство, де правила ігри відсутні як такі. Тому що їх взагалі немає, вони ніде не прописані.
Зараз уже принаймні намагались порядкувати суддівську ланку, тобто...
Значить, що стосується суддівської ланки? Розумієте, я теж підтримую, що нарешті впорядкували підсудність, але це навіть не 1% вирішення проблеми. Це 0,00 скількість там. Тому що стан правосуддя в країні є похідною від загального стану справ з захистом права власності в країні, з рівнем формалізації власності в країні. На чому ґрунтується рейдерство? На тому, що ніякої прозорості в бухгалтерії підприємств не існує в принципі. Акції, які навіть, якщо вони мають місце бути, аж ніяк не відображають справжню вартість підприємства. Справжню вартість підприємства знає тільки той, хто реально ним розпоряджається. Той, хто знає, скільки насправді можна з цього підприємства витягнути. І тому немає легальних способів щось поділити. Навіть якщо там якісь там акції пройдуть якісь руки, людина, яка реально керує підприємством, завжди матиме змогу вивести всі активи. І навіть той, хто виграє в законній боротьбі, отримає аж нічого. Скелет від підприємства. От і все.
Пане Кирило, ви представляєте народну самооборону, політичну силу, яку очолює міністр внутрішніх справ Юрій Луценко. І от адвокат Тетяна Мантян закинула саме міліції те, що вона, ну, я не зрозумів, тільки більше чи менше, ніж судді.
Ні, розумієте, без участі співробітників правоохоронних органів, в принципі, так, невозможно займатися рейдерськими захопленнями. Так. Якщо вони є, значить міліція винна.
Пане Кирило, в такому разі, от ви сказали про суддів, а от що було зроблено, щоб міліція не була в даному випадку теж інструментом?
Зрозумієте, якщо немає міліції, це не рейдерство, а бандитська розборка. Тобто воно має інше значення. Тобто одна фахова група з питань нальотів і шантажу воює з іншою групою, після того льється кров і все інше. Тобто було дуже багато таких прикладів, коли... І все це зветься охоронними фірмами. Вони існують, паразитують. Ми щодо себе, як до члена цієї групи, як ви вірно сказали, ми вносили законопроект щодо, наприклад, позбавлення ліцензій, перелицензування всіх цих фірм, щодо критеріїв отримання ліцензій, що в країні повинна бути фірм, які займаються охороною професійно, не більше 2-3-5, але не може бути 100, які 200, які перереєструються кожного часу. У мене є тут прецедент у Києві, напроти вас стоїть моя палатка, так? Та кожного дня,
Я скажу нашим слухачам, щоб вони розуміли, про що йдеться. Це палатка, яка збирає підписи за недовіру меру Києва Леоніду Черновецькому.
Це так. Вона не збирає підписи, а вона доводить до населення, скільки підписів вже зібрано. Там нічого немає, крім плакату, який каже, скільки підписів кияни вже зібрали. Кожного дня ми інформуємо про це киян. І кожного дня ми маємо рейдерське захоплення, приходять якісь хлопці, починають бити людину, яка сидить у цієї палатці. Коли ви кажете про те, що ми працюємо в групі, яку очолює міністр внутрішніх справ. Ми не можемо це впорядкувати. Це повинно бути впорядковано законодавчо. Перше, охоронна діяльність, це перше. Друге, щодо міліції. Міліція має запобіжник, це судовий виконавець. І ніколи міліція не піде на будь-які дії, коли не буде судового виконавця, який буде мати виконавче, відкрите виконавче производство і виконувати рішення суду. Я вважаю, що рішення суду може бути будь-яким. Але я казав попереду, що це повинно вже бути рішення впорядковане господарського суду, який знаходиться за місцем події.
Тобто роль міліції тут, виявляється, зовсім незначна в цих...
Міліція виконує рішення суду. І якщо не буде рішення суду, якщо не буде судового виконавця, то міліція не піде. А якщо міліція піде, то це буде персональна відповідальність того посадовця, який прийняв це рішення.
Пані Тетяна, ви як адвокат, який займається...
Міліція виконує рішення суду вибірково. Причому начальник міліції завжди знає, що з себе уявляє те чи інше рішення суду. Нашу міліцію ніколи не дочекаєшся, коли треба дійсно виконати рішення суду законне, обґрунтоване. Наприклад, вселити в квартиру якусь нещасну жертву, яку вигнали співвласники. Там. Якщо треба міліція для втручання, щоб війти в земельну ділянку, звідки людей вигнали. Але коли йде мова про рейдерські захоплення, міліція у нас завжди тут, як тут. І на лобі написано у цих людей, скільки саме вони проплатили начальнику міліції конкретного райвідділу. Тобто це очевидна невідповідність між тим, куди міліція ходить по судовими виконавцями і куди вона не ходить. І не треба казати, що хтось це не розуміє. Хоча формально, можливо, звичайно, міліція завжди знайде собі відмазку, що ми прийшли з судовим виконавцем. Звичайно, вони разом працюють, коли обслуговують рейдерів.
Слухайте, все це так. Але ви казали, що ми люди, які працюють в групі там Луценка. Тобто ми маємо прямий доступ до міністра внутрішніх справ. Але все, що відбувається в Києві, я особисто стою на охороні дитячих садків, забудов, всього іншого, і я сам там приймаю участь, тому що це питання не вирішується. Тобто, я всемогущий, але не можу вирішити це рішення, прийняти рішення через міліцію. Я вирішую як народний депутат, як громадянин Києва. І пане, я це Києва роблю особисто.
Але, ну, про проблеми Києва ми поговоримо в іншій передачі, ми знаємо, ви очолюєте відповідну
комісію. Але це
рейдерство. Комісію.
Те, що відбувається в Києві, наприклад, коли захватують дитячий садок, а я там стою, це рейдерство.
І міліція в даному випадку діє проти вас?
Міліція в даному випадку не може діяти проти мене, тому що я кожного разу пояснюю кожному міліціонеру, починаючи з сержанта і закінчуючи начальником райвідділу, чому він повинен виконувати закон. Особисто телефоную начальнику головного управління у місті Києві, телефоную за міністром. І це відбувається кожного разу.
Я ніколи в житті не повірю, що якийсь там начальник райвідділу, що начальник ГУМВС України в місті Києві робить це поза відомом міністра. Зрозуміло, що рейдери заносять гроші безпосередньо тому, хто приймає рішення. Міністр може скасувати будь-яке рейдерське захоплення.
Суддя, тобто все від судді веде.
Розумієте, вони працюють в тісному симбіозі. Одне без одного неможливо. Якщо немає хоча б формального судового рішення, немає формально відкритого виконавчого провадження, виконавці не домовилися з міліцією, рейдери не проплатили послуги і судових виконавців, і суддів, і, звичайно, міліції, ніякого рейдерського захоплення не відбувається. Рейдери змушені проплачувати абсолютно всіх, тому що одна ланка випадає, і рейдерського захоплення вже не відбудеться. І я ніколи не повірю, що все, що відбувається в Києві, відбувається без відома міністра. Просто інколи гроші бувають настільки великі, що навіть пан Куліков не може допомогти,
тобто,
і запобігти.
Тобто те, що вони кожного разу б'ють палатки і хлопців, яких формують киян, це теж відбувається, ви сказали,
кому
з відома міністра внутрішніх
справ,
пана
Луценка. Кому потрібні ваші палатки? Кому потрібен ваш
тут
Черновецький?
Тут сидить людина, яка бачить, це відбувається кожного
так
дня.
Це ж нічого не
це
коштує.
Відбувається. Черновецький потрібен тим, хто заробляє на цьому гроші.
Безумовно.
Це найголовніший рейдер у цьому місці.
Нагадую, що в прямому ефірі «Вечірня свобода» ми говоримо про можливий в Україні новий етап перерозподілу власності. І наші співрозмовники – це народний депутат Кирило Куліков, а також адвокат Тетяна Мантян. Ми тут зачепили тему комунальної власності. Вона що, так само зазнає рейдерських атак? Вона так само є непрозорою?
Дивіться. Право в тому, що вона дійсно є непрозорою. В цивілізованих країнах кожен член територіальної громади має можливість невозбранно зайти на сайт своєї мерії і подивитись повний перелік комунального майна, співвласником якого він є як член цієї територіальної громади. Спробуйте у нас в Києві дізнатись, що належить вам як киянину, як члену територіальної громади. Які комунальні підприємства, яке що? І оскільки все абсолютно непрозоро, але є конкретні люди, які витягають з цього гроші, ось воно вам і відбувається.
Пане Кирило,
вже знайшли точку перетину, тобто я знаю, що в Києві вкрали «Київенерго».
Так,
ми не знаємо, де знаходяться 12,7% «Київенерго». Ви так згодні зараз зі мною разом знайти цих 12%, які належать громаді міста Києва? А я знаю, де вони знаходяться.
Дозвольте мені втрутитись, сказати кілька слів. Я скажу нашим слухачам, що пан Кирило Куликов очолює спеціальну комісію комісію слідчу парламенту, яка розслідує законність дій київської міської влади. Отже, а чому ви як голова комісії не можете з'ясувати, чи що вам заважає як голові комісії з'ясувати
всі ці обставини? Знаєте, така ситуація, коли, наприклад, у нас немає реєстратору цієї компанії. Те, що казала пані Мінтян, це вірно. Реєстратор не має ліцензії на здійснення реєстрації. Держава має у цій компанії, яка належить державі, «Київенерго», тому що це генеруюча компанія, це розподіляюча компанія, це компанія, яку будував мій дід, мій батько. Я маю, повинен мати щось цієї компанії, всі кияни повинні мати. А зараз вони нічого не мають. Тому що є депутат, у кого дружина очолює цей реєстр. Він є головним опонентом і головним борцем всієї комісії. Це раз. Це депутатська етика. Інше питання. Щодо 12%. Коли вони? Вони були передані компанії «Київенергохолдинг». До кого має відношення компанія «Київенергохолдинг»? Знає кожен, хто її створював, як голосувалася ця компанія, які депутати народні мають відношення до цієї компанії. Це власність громади Києва. Після цього зникли 12,7%. Я і Плачков кожного дня пишемо запити до всіх органів, де 12,7%. Сьогодні я знаю, де, яка кіпрська фірма володіє цими 12,7% компанії «Київенерго». Це 12,7%, завдяки яким платяться дивіденди у бюджет міста Києва, тобто коли пан Черновецький буде казати, що не вистачає коштів на бюджет міста Києва, 3 роки не збирається компанія «Київенерго» і не платяться дивіденди в бюджет, не платиться оренда за комунальне майно, яке належить, і все інше. Це така ситуація.
От свого часу Леонід Кучма за часів свого другого президентства казав, що на кожному підприємстві треба встановити табличку, де викарбувати ім'я, прізвище власника. Це було сказано ще десь в 2001 чи в 2002 році. А чому цього досі не сталося?
Геніально. Ну, звичайно, цього не сталося. Якщо будуть в цій країні відкриті реєстри і кадастри всієї власності, всієї корпоративної власності, то кожен же ж може дізнатись, кому що належить, на якій підставі відбувся перехід права власності на кожен відсоток. І тоді ж дерибанити стане значно важче. Тому, оскільки в цій країні ще дерибанити, ніхто з наших народних обранців не зацікавлений в тому, аби в країні було формалізовано, тобто мало правовстановлюючі документи на все майно. І тому я ще не бачила жодного притомного законопроекту на тему формалізації майна в нашій країні. Депутати можуть сваритися з приводу конкретних відсотків,
а законопроект, будь ласка, почитайте мій законопроект про основи діяльності оцінювачів України.
Читала.
Це
жах,
зараз
шмарний.
Боротьба, ну от видите. І все, це відповідь на питання. Це так, жах те, що
Кирило,
відбувається
добре
сьогодні з оцінкою майна. І це жах те, що не відбувається, і ми не маємо відкритого реєстру власності.
Чекайте,
там
можна,
це
я, можна мені сформулювати запитання теж? Хочу, то я вже якби і зайвий тут. А чи в парламентській залі серед ваших колег є готові підтримати цей законопроект? Які перспективи його проходження, там накладання на нього вета?
Який законопроект?
Про формалізацію майна.
Ні, то не про формалізацію, то про оцінку.
Є багато. Щодо оцінки. Так. Те, що сьогодні відбувається з оцінкою, ми знаємо, як оцінюються державні об'єкти, як вони зникають з держави, за якою ціною, те, що ми не маємо відкрити реєстр цього майна, все це прописано в законі. Я не знаю, тому що була така угода з асоціацією оцінювачів, що ми будемо обговорювати ці законопроект, після того будемо вносити його на профільний комітет. Це раз. Тобто, я ще не знаю, яка ситуація по ставленню до законопроекту. Я бачу, що дуже погано. Тому що дуже багато людей вже пишуть, наруга над оцінювачами, яких вже створили асоціації оцінювачів, які працюють. Це 10 тисяч людей, які втратять роботи, все інше. Тобто, ніхто не зацікавлений, тому що ми оцінюємо за 100, вартість об'єкта 500, а там 10% від цього оцінювач кладе в собі в кишеню. Тобто, це головна мета цього законопроекту.
Дмитро, проблема вся в тому, що цей законопроект, так, потрібний і важливий, але це спроба побудувати дах будинку, у якого немає ще навіть фундаменту. а фундамент полягає в створенні відкритих реєстрів і кадастрів. Тому що всі ці дані оцінки не буде куди вписувати, і люди не зможуть побачити, хто що і як оцінив. Розумієте?
Розумію.
Звичайна оцінка потрібна, але це далеко не первинний законопроект,
там,
який має бути.
Що це повинно бути нотаріальна база.
Різних, це в різних законопроєктах.
Там це, ну, я автор законопроєкту, ну про що вони?
Пане Кулуков, чому от з часів Кучми от досі ця проблема встановлення?
Тому що була викарбована табличка, на якій було б написано Кучма, Кучма, Кучма. Україна. І на Україні була
табличка.
Ну, чекайте,
Кучма то вже стільки ж не
президент. На Україні була б викарбована ще табличка. Він казав це у 2001 році, що потрібно зробити цю
табличку. Але вже з 2005 року
на кордоні, на кордоні б викарбували табличку, там, вартість президента України Леонід Данілович Кучма. Але,
пане Кулуков, вже не той парламент, не той президент.
Я розумію, я хочу сказати, що те, що сьогодні відбувається в державі, для мене, як для громадянина держави, нерозуміло і соромно. А як для народного депутата, це, ну, погано. Я вношу багато законопроєктів, які відстоюють інтереси цієї держави, держави України. І для мене це важливо.
Я можу розказати історію, як це створювалося. В 2004 році була здійснена спроба зробити єдиного реєстратора майна під Мін'юстом, нерухомого майна. Але управління земельних ресурсів посварилося з Мін'юстом з приводу того, чи треба землю і будівлі на ній обліковувати разом. Крім того, багато БТІ великих міст, наприклад, Києва, Одеса і так далі, не лягли під Мін'юст. І так ця тема і заглохла. Так в країні і немає відкритого реєстру. Так воно і було, пан Куліков може підтвердити. Що стосується закону про державний земельний кадастр, пояснюю слухачам, реєстр – це той перелік, де записано, хто і чим володіє, а кадастр описує, як виглядає те, чим володіє конкретна людина. Так от, що стосується закону про державний земельний кадастр, він припадає пилом вже, здається, років 7 чи 8. Ось такий стан справ у нас в країні з формалізацією майна, з якого зараз
сьогодні,
формалізовано 5-8%.
Сьогодні краще те, що внесли зміни до Цивільного кодексу і не повинно нотаріально засвідчувати договори оренди.
Так,
тобто
це взагалі...
Це була вечірня свобода. Ми говорили сьогодні з адвокатом Тетяною Мантян і народним депутатом Кирилом Куликовим про загрозу нового перерозподілу власності в Україні. Як бачимо, проблеми з власністю є навіть на більш глибинному рівні, ніж її перерозподіл. Залишайтеся на нашій хвилі. Радіо Свобода. Передачі Радіо Свобода тривають.